책임 선행미 고결성
우리는 as a country set and act upon these values.
대단과
We are delighted to welcome you to this
iznimno najavije dragove, prekrasne večeri. Izraziti vam dobrodošlicu na općem sastanku djevojaka Crkve Isusa Krista Svjetnica posljednjih dana. Radovali smo se što ćemo ugledati vaša blistava lica i osjetiti vaše divne duhove. Vi ste snažan i plemeniti naraštaj. Predsjednik Gordon B. Hinckley, koji predsjedava ovim sastankom, zamolio je da ja, sestra Susan Tanner, vodim ovo zasjedanje. Počašćen smo što su s nama naš voljeni prorok, predsjednik Gordon B. Hinckley, te njegovi savjetnici u prvom predsjedništvu, predsjednik Thomas Monson, predsjednik James Faust, starješine Jeffrey Holland i David Bednar iz zbora 12 apostola, te starješine John Dixon i Stephen Snow iz 70. Svakoga od ovih svećeničkih vođa Gospodin je pozvao u svoju službu. Zagovornicom sjede moje savjetnice, sestre Julie Beck i Lane Dalton. Zahvalni smo za prisutnost naših sestara iz vrhovnih predsjedništava potpornog društva i male škole te odbora djevojaka. Glazbu za ovaj sastanak pripremio je zbor koji se sastoji od djevojaka iz Provo, Utah, pod vodstvom Mary Lee Webb s Lindom Margetz za orguljama. Zbor će otvoriti naš sastanak pjesmom Božje sam dijete ja, a Mary Wood Lampros, članica orkestra na Hramskom trgu, sviraće rog. Nakon toga uvodnu molitvu će reći Hillary Olsen iz razreda Lovorika u Alpinu, Utah.
Thank you.
Naš drahý nebeský Oče, zahvalní smo da možemo skupiti zajedno. Molimo te da tvoj duha će biti sa nama, da možemo biti dorenuti Duha Svetoga.
We also ask that we may leave with
molimo te da možemo ići van, da možemo imati želju živjeti poput Isusa Krista. Zahvalni smo za obnovljeno evanđelje. Zahvalni smo za pomorbenje žrtve Isusa Krista. Naročito mi smo zahvalni za naš živućeg proroka. Zahvaljujemo ti se za sve blagoslove da primimo svaki dan. Sve ovo kažemo u ime Isusa Krista. Amen.
It will now be my opportunity.
Sada ja imam priliku obratiti vam se. Nakon mojih riječi, zbor će otpjevati If the Savior Stood Beside Me. Naš zet je svojoj trogodišnjoj čerki Elizi rekao da će za obiteljsku večer imati lekciju s posebnom temom. Veliki smiješak pojavio se na njezinom licu dok je pokušavala odgonetnuti iznenađenje. Sigurno je o meni, rekla je, jer ja sam posebna. Eliza se sjeća i zna tko je, posebno Božje dijete. To je naučila od svoje majke, koja joj je od njezine najranije mladosti pjevala našu uvodnu pjesmu Božje sam dijete ja, kao u spavanku. Djevojke u dobi od 12 do 18 godina diljem svijeta i na skoro svakom jeziku izjavljuju isto. Mi smo kćeri našeg nebeskog Oca koji nas voli i mi volimo njega. Ipak, dok odrastaju, često se udalje od pouzdane spoznanje trogodišnje Elize da su posebne. Mladež često proživljava krizu osobnosti, pitajući se tko su zapravo. Tinjeđerske godine su vrijeme koje ja nazivam krađom identiteta, što znači da nas svjetovne ideje, filozofije i obmane zbunjuju, šamaraju i nastoje nas otuđiti znanje naše stvarne osobnosti. Jedna vrlo dobra djevojka mi je rekla, ponekad nisam sigurna tko sam, ne osjećam ljubav nebeskog Oca. Život mi se čini teškim. Stvari se ne odvijaju onako kako sam željela, nadala se i sanjala. Ono što sam njoj rekla, sada kažem svakoj djevojci, jasno znam da ste Božje kćeri. On vas poznaje, voli i ima naum za vas. Znam da je ovo poruka koju nebeski Otac želi da ja podijelim sa vama. Proroci i apostoli posljednjih dana svjedoče o našoj božanskoj naravi. Proglas svijetu u obitelji kaže, svatko od nas je ljubljeni duhovni sin ili kći nebeskih roditelja i kao takav svatko ima božansku narav i cilj. Predsjednik Gordon B. Hinckley je također rekao, vi niste nikome sporedne, vi ste Božje kćeri. Kao pravo prvorodstva dobile ste nešto predivno, sveto i božansko. To nikada nemojte zaboraviti. Vaš vječni Otac veliki je vladar svemira, on vlada svime, no on će poslušati molite svoje kćerki i saslušati vas dok mu se obraćate. Uslišat će vaše molitve, neće vas ostaviti same. Dok dopuštate spoznaji da ste Božje kćerke, da se duboko ukorjenjuje u vašoj duši, ona će vas tješiti, jačati vam vjeru i utjecati na vaše ponašanje. Ukoliko dopustite ovoj kreposnoj istini da neprestano resi vaše misli, imat ćete pouzdanje u nazočnost Božju kao što nam to tematski stihovi svetih pisama za naše zajedničke večere obećavaju. Kako svaka od nas može znati i osjetiti da smo kćeri nebeskog Oca? Postoji veo između neba i zemlje, san i zaborav. To je nužno kako bismo napredovali prema savršenstvu i konačno ostvarili svoj božanski cilj kao baštinici vječnog života. Nebeski Otac nas voli i želi nam pomoći da ga se sjetimo. Stoga nam pruža uvide u vječnost. Apostol Pavao je podučavao sljedeće. Sam duh svjedoči zajedno s našim duhom da smo djeca Božja. Duh nam daje uvide u ono što jesmo. Često nam se duh obraća dok se molimo, čitamo sveta pisma, razmišljamo o gospodinovom milosrđu za nas, primamo svećeničke blagoslove, služimo drugima ili kada osjećamo da nas drugi vole i prihvaćaju. Mojsije je naučio tko je kroz snažno duhovno iskustvo. Razgovarao je s Bogom licem u lice i naučio je da je Božji sin s posebnom misijom koju mora izvršiti. Nakon što je imao to duhovno iskustvo, Mojsija je napao Satana. No zato što je Mojsije osjetio Božju slavu, prepoznao je da Satana nema slave. Budući da je Mojsije znao da je Božji sin i da Bog ima misiju za njega, imao je moć i sposobnost oduprijeti se Satani, donijeti ispravne presude, pozvati Boga za snagu i stalno imati njegovog duha sa sobom. Isti se model primjenjuje i na nas. Kako dolazimo do spoznaje i osjeta tko smo u istinu, osposobljavamo se prepoznati razliku između dobra i zla, te dobivamo moć oduprijeti se iskušenju. Jedan od načina na koji možemo doći do boljeg razumijevanja božanski određene misije koje Gospodin ima za nas je kroz patrijarhalni blagoslov. To je vrlo određena i osobna poruka koju svatko od nas može primiti moću svećeništva. Drugi način da zadobijemo duhovne uvide u našoj vječnoj naravi je od naših roditelja ili vođa koji nas mogu ohrabriti zbog svojih nadahnutih uvida u to tko smo zapravo. Duh mi je s vremena na vrijeme izračito jasno šaputao o istinitoj osobnosti moje djece. Sjećam se kako sam večer uoči rođenja jedne od naših beba imala jasan dojam da će ova beba biti veliki prijatelj i pomagač svojoj braći i sestrama. Ispostavilo se da je to u potpunosti istinito. Drugi puta, kada su naše tinejdžerice bile vrlo potištene zbog upletenosti u automobilsku nezgodu, jasno sam čula sljedeće riječi. Ja volim ovu djecu i usmjeravat ću njihove živote. To je i učinio. Takvi su mi uvidi opetovano dolazili. Kada im je bilo potrebno ohrabrenje, bila sam blagoslovljena uvidima u velike i plemenite vječne duhove moje djece. Dok se odlazili od doma, jesu li vas vaša majka ili otac ikada podsjetili da zapamtite tko ste? Što su mislili s time? Ne zaboravite da ste dio obitelji čiji ugled trebate paziti. Također, ne zaboravite da ste Božje dijete i da se morate vladati sukladno tomu. Misionari nose pločice kao stalan podsjetnik da su predstavnici crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. To ih podsjeća da se odjevaju pristojno i lijepo, da se s ljubaznošću odnose prema ljudima, te da se trude imati Kristu u sliku u obličju svojem. Moraju činiti te stvari jer nose tu pločicu s imenom. Savezom smo i svi mi preuzeli na sebe Kristovo ime. Njegovo bi ime trebalo biti upisano u naša srca. U skladu s time, od nas se očekuje da djelujemo kao dostojna djeca nebeskog Oca koji nas je barem figurativno poslao na zemlju sa upozorenjem zapamtite tko ste. Kada sam bila pozvana služiti vas, djevojke u crkvi, znala sam da se moram primjerno ponašati. Jedna od moje kćeri dobila kaznu jer je parkirala auto na cesti s isteklom registracijskom naljepnicom. Preuzela sam stvari u svoje ruke i odjurila u zgradu ovlaštenog gradskog ureda kako bi objasnila da su papiri za registraciju na putu prema nama putem pošte. Kad sam odlučno ušla kroz vrata, netko mi je rekao, znam tko ste. To me je zaustavilo i podsjetilo da se i ja također moram sjetiti tko sam. Ne samo vrhovna predsjednica djevojaka, već posebice Božja kćer. U odnosima s drugima moramo zapamtiti da su i oni djeca našeg nebeskog Oca. Na početku našeg braka moj bi mi suprug često rekao, nisam te oženio zbog tvojeg izgleda. Naposljetku sam zadirkirajući ga rekla, kako to baš i nije, ne zvuči laskajuće. Objasnio je ono što sam već znala, da je taj kompliment zamišljen kao najbolji koji mi on može dati. Rekao je, volim te zbog toga što ti jesi stvarno i vječno. Gospod je rekao, ne gledaj na njegovu vanjštinu, ni na njegov visoki stas. Bog ne gleda kao što gleda čovjek. Čovjek gleda na oči, a Jahve gleda što je u srcu. U našim obiteljima, prijateljstvima, izlascima i braku ne bismo trebali vrednovati samo ljepotu i vanjštinu, već osobine, dobre vrline i naslijeđene božanske naravi. Djevojko u okolu u Čileu to su činile u kampu vođenjem zapisa o međusobnim vrlim osobinama. Svakog dana su se bolje upoznavale i zapisivale su svojstvene dobre stvari koje su naučile o svakoj osobi. Na kraju kampa razmijenjali su svoja mišljenja pomažući svakoj osobi da uvidi više božanskog u sebi. Voditeljica je rekla, doslovno smo se kupale u predivnom duhu ljubaznosti i dobre volje. Iskreno mogu reći da nisam nikada čula riječi žalbe od tih djevojaka. Napredovale su ljubkom duhu obostranog prihvaćanja koje nije toliko često prisutan među tinejdžericama. Nije bilo nadmetanja ni natjecanja. Naš je kamp postao mali dio neba. Djevojke su prepoznale i ponovno potvrdile međusobne božanske naravi, a duh je ispunio kamp dok su te vrle misli izražavane. C.S. Lewis je mudro rekao, ozbiljna je stvar živjeti u društvu potencijalnih bogova i božica. Sjetiti se da je najdosadnija i najnezanimljivija osoba s kojom možete razgovarati može jednoga dana biti stvorenje kojeg, kada biste ga sada vidjeli, bili biste snažno kušani da ještujete. Ne postoje obični ljudi. Nikada niste razgovarali s običnim smrtnikom. Djevojke posuda koje znaju da su one i druge djevojke čeri ljubljenog nebeskog Oca iskazuju svoju ljubav za njega, živući kreposnim životom koji je usredočen na služenje. Dojmile su mi se djevojke koje su čedno odjevene u vrlo vrućim i vlažnim dijelovima Brazila. Rekle su, čednost nije vezana za klimu, vezana je za srce. Te su djevojke znale da su Božje kćeri. Dirnulo me 5 mladih studenata sveta sa posljednjih dana iz Idaha koji su se utopili zbog strašne nesreće. Bili su poznati svojim vršnjacima i zajednicama što su živjeli po mjerilima pravednosti te što su bili prvoklasan primjer predanosti i zdravog života. Ta je mladež znala da su Božji sinovi i kćeri. Ugrijao me je primjer druge djevojke čiji su se roditelji razveli. Nije htjela da njezini mlađi brat i sestra osjete, da se osjete nevoljenima, stoga se s njima molila svake večeri i govorila im da ih voli. Ova djevojka zna da je kćer nebeskog Oca koji ju voli i ona voli njega, ljubeći svojeg brata i sestre. Bila sam potaknuta da učim od djelima djevojke iz dijela svijeta koji je pogođen siromaštvom i političkim tlačenjem. Unatoč vlastitim problemima, ove su se djevojke susrele u kampu i planirale načine da se podignu. Sastavile su kutije s higijenskim priborom. Dodatno su služile u zajednici, bolnicama i domovima. Po njihovim dijelima znamo da te djevojke razumiju svoju osobnost kao Božje kćeri. Moje srce nadima se od ljubavi prema tim djevojkama i djevojkama posvuda. Znam da ste kćeri Boga koji vas voli. Na posljedku, dopustite mi da podijelim iskustvo koje mi je drago, pa čak i sveto. Kada sam prvi put pozvana služiti kao vrhovna predsjednica djevojaka, osjećala sam se užasnuto i nedostatno. Mnoge sam noći ležala brinući se kajući i plačući. Nakon nekoliko takvih noći imala sam dirljivo iskustvo. Počela sam razmišljati o svojim djevojkama nečakinjama, pa o djevojkama u susjedstvu i odjelu, zatim o djevojkama koje sam redovito viđala u srednjoj školi, a onda sam zamišljala djevojke crkve diljem svijeta, preko pola milijuna njih. Predivan topao osjećaj počeo me je omatati i prolaziti kroz mene. Osjetila sam tako sjajnu ljubav prema djevojkama sveticama posljednjih dana, svakoj od vas. I znala sam da je to što osjećam ljubav nebeskog Oca prema vama. Bila je snažna i sveobuhvatna. Po prvi put sam osjetila mir jer sam znala što nebeski Otac želi da ja učinim. On želi da vam svjedočim o njegovoj velikoj ljubavi za vas. Stoga vam ponovo svjedočim kako bez sumnje znam da vas nebeski Otac poznaje i voli. Vi ste njegove posebne kćeri. On ima naum za vas i uvijek će biti tu da vas vodi, usmjerava i hoda uz vas. Iskreno se molim da to spoznate i da to osjetite. U ime Isusa Krista. Amen. Sada će nam biti drago čuti sestru Julie Beck, prvu savjetnicu u Vrhovnom predsjedništvu djevojaka. Nakon nje slijedi sestra Elaine Dalton, druga savjetnica u Vrhovnom predsjedništvu djevojaka. Nakon sestre Dalton zbor će otpjevati Divno je sa Kathleen Ellingston iz Holidaya, koja će svirati frulu, a Sara Edwards iz Salt Lake-a svirat će na harfi, sestra Beck.
Thank you, Young Women Choir, for that beautiful song.
Hvala, djevojke, za taj lijepo pismo. Zahvalna sam za našeg spasitelja i poziv koji imamo da dođemo Kristu i budemo savršeni u njemu. Nadam se da vam mogu prinijeniti dio onoga o čemu sam razmišljala i osjećala osjećanju na njega, pokajanju i promjeni. Mislim da najbolje mogu iskazati ono što je u mom srcu govoreći vam o tri žene i raspravljajući neke pouke koje sam naučila iz njihovih priča. Započet ću sa Ruth May Fox, koja je bila vrhovna presjednica djevojaka prije mnogo godina. Služila na tom pozivu dok nije napunila 84 godine. Sestra Fox urođena je u Engleskoj i kad je imala 13 godina, prošla je gotovo svaki korak do doline Salt Lake-a sa skupinom pionira. Njezina je majka umrla dok je bila dojenče, tako da je prvih 10 godina svog života provela živeći sa različitim obiteljima. Sigurno je bilo teško dijete, budući da ju je njezina baka nazvala zločestom djevojkom i odbila je brinuti se o njoj. Ruth se na posljedku udala i imala 12 djece. Ona je dijelila svoje tvrsto svjedočanstvo sa svojim djecom i poručavala ih evanđelskim lekcijama dok je radila uz njih, no priznala je da su starije djece ponekad bile oštrije disciplinirane, jer je temperamenta i nije često brojila do 10. Kad je bila isprovocirana. Radila je naporno kako bi prevladala tu slabost i postoje je poznatno po svom dobrom srcu i služenju drugima. Sestra Fox doživila je 104 godine. U svom dugom životu iskusila je velike radosti i teške kušnje, te je poručavala. Život ponekad se drži teške poduke. Najotpornije bilke ne rastu pod staklenim zvonom, a snaga osobnosti ne proizlazi iz izbjegavanja problema. Prošle godine uspjela sam se na Independence Rock u Wyomingu kako bi okrila gdje je sestra Fox ugravirala svoje ime u dobi od 13 godina dok je putovala dolinu Salt Lake-a. Vrijeme u poteklih 140 godina gotovo ga je izbrisalo, no mogla sam nekako iščitati Ruth May 1867. Željela sam saznati više o njoj kao velikom vođi i sljedbeniku Isusa Krista koja je radila svoj cijeli život kako bi poboljšala sebe i onaj čiji je moto bio Bože kraljestvo ili ništa. Sljedeća je priča o ženi koju ću nazvati Mary. Ona je bila kćer vernih pionira koji su mnogo žrtvovali za evanđelje. Bila je vjenčana u hramu i imala je 10 djece. Bila je talentirana žena koja je poručavala svoju djecu kako moliti, naporno raditi i voljeti jedni druge. Plaćala je svoju desetinu, a njezina obitelj vozila se u njihovim kolima na nedjelje sastanke. Iako je znala da se to protiv riječi mudrosti, stekla je naviku ispijanja kave i čuvala je posudu u kavom na rubu svog štednjaka. Tvrdila je, Gospodin mi neće izbaciti iz neba zbog malo kave. No, zbog malo kave nije se mogla kvalificirati za hramsku preporuku. Kao ni njezin djeca koje su s njom pila kavu. Iako je doživjela duboku starost i na posljedku se kvalificirala da ponovno uđe u služi u hramu. Samo je jedno od njezinih 10 djece imalo dostojno hramsko vjenčanje, a veliki dio njezinog potomstva, koje je sada u petom naraštaju, živi izvan blagoslova obnovljenog evanđelja u koje je vjerovala i za koje su njezini preci mnogo žrtvovali. Poslednja priča govori o Kristini, koja je krštena i zapečačena za svoju obitelj, dok je bila djevojčica, no negdje na putu obitelj je prestala živjeti po evanđelju. Sara je na kraju svojih tineđerskih godina i donijela je neke pogrešne odluke i bila vrlo nesretna. Jednog dana dala sam joj knjižnicu Osobni napredak i rekla, ovo će ti knjiga pomoći unijeti Kristove kvalitete u svoj život kako bi mogla napraviti željne promjene. Pozivam te da započneš raditi na ovoj knjizi još danas i zatim je doneseš sa sobom večeras da domjenak za mlade kako bi iznijela što si naučila. Te je noći rekla sa suzama u očima, danas započinje moj osobni napredak. Pisala mi je nekoliko puta od tada. Počela se ponovno dolaziti na nedjelje sastanke, zajedničke aktivnosti i veronauk. Nakon 2 tjedna, njezina sestra i majka počela su dolaziti sa njom u crkvu. Kasnije im se otac pridružio i sada se cijeli obitelj vratila u hram. Koje su onda neke od lekcije koje sam naučila iz tih priča o sjećanju, pokajanju i promjeni? Prva lekcija glasi da svatko griješi. Ne tako davno bila sam sa 8-godišnjom djevojčicom na dan njezina krštenja. Pred kraj dana rekla je sa samopouzdanjem. Krštena sam već cijeli dan i nisam ni jednom zagriješila. No savršen dan ne traje za uvijek i sigurna sam da je ona do sada naučila, kao što smo svi mi, da koliko i da pokušavamo, ne uspijevamo uvijek izbjeći svaku lošu situaciju, svaku pogrešnu odluku, niti se kontrolujemo onako kako bismo to trebali. Često slušam od obran kraljevstvom naraštaju o ovoj rasporedbi, no nikada ne čujem da se naziva savršenim naraštajem. Tineđeri su naročito ranjivi, jer je Sotona moć stvarana, a oni donose svoje prve samostalne odluke. Kao rezultat, oni također čini svoje prve velike pogreške. To se dogodilo Koriantonu u Mormonovoj knjizi. Korianton je trebao vjereno služiti misiju, no mislio je da je dovoljno sažan i pametan kako bi se nosio sa riskantnim situacijama i lošim društvom i zapojio je velike nevoje i grijeh kad je počeo odlaziti na pogrešne mjesta sa pogrešnim ljudima čineći pogrešne stvari. Moja druga lekcija glasi, pokajanje nije neobavezno. Nama je zapovjeđeno pokajati se. Spasitelj je poručavao da ako se ne pokajemo i postanemo poput djeteta, ne možemo naslijediti kraljevstvo Božje. Ne smijemo dopustiti da nas malo kavo, jedna loša navika, jedna pogrešna odluka izbaci doživotno. Ponekad ljudi olako shvaćaju pokajanje. Čila sam kako neki ljudi kažu da je pokajanje preteško. Drugi kažu da im je dosta osjeća krivnje ili da ih je vrijedio vođa koji im je pomagao da se pokaju. Ponekad ljudi odustaju kad pogriješe i počnu vjerovati da za njih nema nade. Neki ljudi misle da će se osjećati bolje ako napuste obnovljeno evanđelje i odu. Sotona je taj koji obacuje bez nade misli u srce onih koji su pogriješili. Gospodin uvijek ulijeva nadu. On kaže, odabran si da djelo Gospodnje izvedešno. Zbog prijestupa, ne budeš li ne u prezu, ti ćeš pasti. No sjeti se, Bog je milosredan. Obrati se, dakle, od onoga što učini, a što je protivno, zapovjeri koju ti daroh. I ti si i dalje odabran i nanovno na djelo pozvan. Najlakši, najbliži put do sreće i mira je pokajanje i promjena, što prije možemo. Treća lekcija glasi, ne činimo to sami. Nije moguće napraviti stvarnu promjenu samostalno. Naša osobna snaga volje i dobre namjere nisu dovoljni. Kad griješimo ili loše odaberemo, moramo imati pomoć našeg spasitelja kako bismo se vratili na stazu. Blagujemo od sakramenta svaki tjedan kako bismo pokazali našu vjeru u njegovu pomoć da nas promijeni. My priznajmo naše grijehe i obećavamo da ćemo ih se okloniti. Kad naše najbolje namjere nisu baš dovoljne, kroz njegovu milost primimo snagu da nastavimo pokušavati. Gospodin kaže, i dođi li ljudi ka meni, pokazat ću im slaboću njihovu. Slaboću dajem ljudima da bi bili ponizni, a milost je moja dostatna za sve koji se preda mnom ponize. Jer ako se preda mnom ponize i imaju vjeru u me, tad ću učiniti da ono što je slabo, budu njima jako. Kad tražimo Gospodnju pomoć da nam pomogne, tada imamo ovo obećanje. To kogod se obrati o grijehe svojih, tomu je oprošteno i ja, Gospod, više ih se ne spomenjam. Gospodin ne odustaje od nas. On kaže, dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti. Radost i mir koji primimo kad znamo da nam je oprošten nebeski blagoslov. Taj mir dolazi u Gospodnje vrijeme i na njegov način, no dođe. Moja zadnja lekcija glasi, mi se možemo promijeniti. Svaki je dan nova prilika da se sjetimo našeg Spasitelja i slijedimo njegov primjer. Bez pokajanja ne možemo napredovati. Zbog toga je pokajanje drugo načelo Evanđelja. Umjesto izmišljanja i zlike za naše slabosti, radimo svaki dan kako bismo razvili dobre navike i kristolike osobine. Predsjednik Spencer W. Kimball je rekao, razvijanje kristolih osobina je zahtjevan i neumoran zaratak. Nije za sezonske radnike ili oni koji se neće protegnuti svaki puta iznova. Naučila sam od Kristine da razvoj kristolih osobina u našim životima znak da se mijenjamo. Budući da smo smrtni, mi griješimo. Pokajanje nije neobavezno, no ne činimo ga sami. Imamo Spasitelja koji nam pomaže pokajati se. Razvojimo njegovih osobina u našim životima. Znamo da vršimo izmjene koje nam pomažu da mu se približimo. Sestra Fox je rekla da evanđelj je njezin plaš zaštite od kušnje, njezina utjeha u tuzi, njezina radost i slava kroz sve svoje dane i njezina nada za vječni život. Prihvatila je moto, kraljestvo Bože ili ništa. Budući da je znala da će prihvaćanjem evanđelja cijelim srcem primiti Spasiteljevo obećanje dano svima nama. To kogod se obrati i krsti u ime moje, nastiće se, ako li pak ustraje do savršetka, smatrat ću ga bez krivnje pred Otcem svojim, onaj dan kad ustanem suditi žive i mrtve. Kroz pokajanje došla sam do spoznaje o Spasitelju. I dok tražim njegovu pomoć da me promijeni, moje se vjera i ovisnost o njemu povećava, svjedočim o njegovoj stvarnosti i moći. U ime Isusa Krista. Amen.
Thank you, Sister Beck.
Hvala, sestra Beck. Volim ove kreposne žene. Na jednom od puteva u kanjonu u blizini mog doma nalazi znak koji kaže ostanite na putu. Kad se krene putem, uskoro postaje sasvim jasno zašto je ovo dobar savjet. Mogu se vidjeti brda, skretanja i strmne padine. Na nekim mjestima podalje od puta tlo je nestabilno i tijekom određenih razdoblja u godini, povremeno se pojavljuju zmije čergutuše. Moja poruka svake od vas večeras ista je kao poruka na tom znaku. Ostanite na putu. Prije nekoliko godina s grupom djevojaka planinarila sam planinama Teton u Wyomingu. Bio je to težak uspon i drugog smo dana stigli na najopasnije mjesto uspona. Htjeli smo ići uzduž prolaza prikladno prozvanog Hurriken zbog snažnih vjetrova koji tamo pušu gotovo cijelo vrijeme. Šumar nas je uputio da se držimo sredine puta, da ostanemo što je niže moguće na izloženom dijelu staze, osiguramo sve u našim naprtnjačama i da se brzo krećemo. Ovo nije bilo mjesto za fotografiranje ili odmor. Osjetila sam olakšanje i sreću kada je svaka djevojka uspješno prešla to mjesto. I znate li što? Nijedna od njih nije pitala koliko se može približiti rubu. Ponekad, dok hodamo životnim putevima, želimo gubiti vrijeme na opasnim mjestima, misleći da je to zabavno i uzbudljivo, te da mi kontroliramo sve. Ponekad mislimo da možemo živjeti na rubu i zadržati krepost. Ali to je rizičan teren. Kao što nam je prorok Josip Smith rekao, sreća je predmet i kreacija našeg postojanja. Tako će biti do kraja, ako nastavimo putem koji vodi k njoj. Taj put je vrlina. Gospodinov savjet Emmy Smith u Nauku i savezima u Osijeku 25 je njegov savjet svim njegovim dragocjenim kćerima. Tu nam je dan kodeks ponašanja, te savjet da hodamo stazama kreposti. Krepost je način mišljenja i ponašanja zasnovan na visokim moralnim mjerilima. Dakle, zapitajmo se, koja su to visoka moralna mjerila koja nam pomažu da budemo kreposni? Krepost uključuje skromnost u mislima, jeziku, odjevanju i ponašanju. Krepost je temeljni kamen čudoredne čistoće. Kao što se ne hoda bos stazama na kojima borave zmijeća grtuše, slično, tome je u današnjem svijetu neophodno za našu sigurnost da budemo skromni. Kada smo skromni, mi pokazujemo drugima da razumijemo svoj odnos s našim Ocem na nebu. Mi pokazujemo da ga volimo i da ćemo stajati u svemu kao njegovi svjedoci. Kada smo skromni, dajemo do znanja drugima da poštujemo vrlinu. Kod kreposti se ne radi o tome da se bude u trendu, radi se o srcu i o tome da se bude svet. Ne radi se o tome da se bude moderan, radi se o tome da se bude vjeran. Ne radi se o tome da se bude sjajan, radi se o tome da se bude moralno čist i da se održavaju savezi. Ne radi se o tome da se bude popularan, već čist. Krepost u potpunosti ima veze sa zadržavanjem našeg temelja sigurno na putu čistoće i kreposti. Jasno je da je krepost uvjet za uzvišenje. Moroni nam pomaže razumjeti da su čistoća i krepost ono najdraže i najdragocjenije, vrh svega. Mi jednostavno ne možemo dozvoliti da budemo neoprezni i da se previše približimo rubu. Opasno je za bilo koju čer Božju da hoda tim putem. Savjetovano nam je u Nauku i savezima Odsjeku 25 da moramo prioniti uz naše saveze. Prionuti po meni znači ostati vjeran, približiti se, čvrsto se držati obećanja koje sklapamo s Gospodinom. Naši će nas savezi osnažiti da se možemo oduprijeti iskušenjima. Obdržavanje naših saveza će nas učvrstiti na putu kreposti. Obdržavajući saveze koje smo sklopili kod krštenja ostaće na sredini puta. Starješina Jeffrey Hall nas podsjeća. Počevši s našim krštenjem, mi sklapamo saveze slijedeći ovaj put prema vječnom životu, a ostajemo na tom putu obdržavajući ih. Poticaj Duha Svetoga uvijek će biti dovoljni za naše potrebe ako ostanemo na putu saveza. Naš put većinom vremena ide uzbrdo, ali pomoć koju primamo tijekom uspona doslovno je božanska. Imamo tri člana božanstva, Oca, Sina i Duha Svetoga, koji nam pomažu zbog saveza koje smo s njima sklopili. Kad bismo se posjetili na te saveze, mi blagujemo sakrament svaki tjedan. U molitvi koja se izriče za kruh, mi svjedočimo Tebi, o Bože vječni Oče, da smo voljni preuzeti ime Sina Tvojega i uvijek ga se spominjati i obdržavati zapovjedi njegove koje nam On dade, da Duh njegov uvijek bude sa nama. Vođeni njegovim duhom, imat ćete pouzdanje i bit ćete sretni, a krepost će resiti vaše misli neprestance. Mormonova knjiga opisuje što se dogodilo kada je cijelo društvo obdržavalo svoje saveze i živjelo čiste i kreposne živote. I doista nije moguće zamisliti sretnijega naroda od svih naroda koje stvori ruka Božja. Vođeni duhom svetim i vi ćete pravedno utjecati na druge. U svojem uredu imam slike naraštaja žena u mojoj obitelji. Moje prabake, moje bake, moje majke i moje kćerke Emi. Njihovi životi predanosti i vjere u naum pomogli su mi da se popnem više i putujem dalje. Gledajući sada na slike, jasno mogu vidjeti važnost življenja kreposnog života. Danas, ne samo da imam jednu kćer, već imam 5 snaha i 5 malih unuka koje mogu dodati toj slici. Osjećam duboku odgovornost živjeti primjeran život kreposti i svetosti pred njima. Čak i ako ste prve u lancu naraštaje koji dolaze, vi također imate odgovornost prema onima koji će vas slijediti. Nedavno sam bila na planinarenju onom istom stazom o kojoj sam govorila ranije, ali ovaj put s mužem i grupom prijatelja naše dobi. Kad smo krenuli, bilo je uzbudljivo i lagano, ali prije nego što smo stigli na cilj, bili smo iscrpljeni i ja sam znala da sam u nevolji. Nisam bila fizički spremna kao prije mnogo godina i nemarno sam spakirala opremu i ponijela previše stvari. Težina moje naprtnjače počela me umarati i bila sam spremna odustati. Drugi su također osjećali teškoće visine, strmog terena i teških naprtnjača. Moj je muž to osjetio i požurio je naprijed. Osjetila sam se napuštenom. Međutim, nakon otprilike sat vremena ugledala sam svog muža kako silazi putem s druge strane doline. Trčao je prema meni. Kad je stigao, uzeo moju naprtnjaču, obrisao moje suze i doveo me do cilja, kristalno čistog jezera okruženog borovima. Tada se okrenuo, sišao natrag stazom i učinio isto još 4 puta za druge planinare. Dok sam ga gledala, bilo mi je žao što sam bila tako nespremna i što sam imala toliko dodatnih stvari u mojoj naprtnjači, što je dodalo težini koju je morao nositi za mene. Ali bila sam tako zahvalna za njegovu snagu, za njegovu nesebičnost, za njegovu pripremu i za njegovu ljubav. Sada dok se penjete planinama života, ostanite na putu kreposti. Biti će drugih da vam pomognu, vaši roditelji, članovi obitelji, biskupi, savjetnici, te pravedni prijatelji svake dobi. Ako ste umorni ili ako skrenete s pravog puta, promijenite smjer i vratite se na put kreposti. Uvijek se sjetite da je Spasitelj tu za vas. On će vam omogućiti da se pokajete, osnažit će vas, olakšati vaše terete, obrisati vaše suze, utješiti vas i nastavit će vam pomagati da ostanete na putu. Spasitelj je savršen primjer kreposti. Kad je Spasitelj hodao sestama Palestine, on je prošao čineći dobro. Iscijelio je bolesne, učinio da slijepi progledaju i uskrsio je mrtve. Podučavao je istine vječnosti, stvarnost našeg presmrtnog postojanja, svrhu našeg života na zemlji i naš potencijal kao kćeri Boga u budućem životu. Jedna od mojih najdražih odlomaka iz svetih pisma je: uzdaj se u Jahu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. Misli naj svim svojim putovima i On će ispraviti tvoje staze. Svjedočim da je to istinito. On je ne samo označio put, već me je ponekad držao za ruku. njegov put vodi sreći u ovom životu i vječnom životu u budućem svijetu. Svjedočim vam da On živi. On će čuti vaše molitve i voditi vaše korake. Isus Krist je naš primjer i naš vodič. Ostanite na putu. Budite skromni. Prionite u svoje saveze i budite dostojni pratnje Duha Svetoga. Gospodin obećava. Veselite se, jer ću vas ja predvoditi. Kraljevstvo je vaše i blagoslovi njegovi su vaši, a vaša su i bogatstva vječnosti. Zaista, zadivljena sam njegovim neprispodobim životom i beskrajnom moći njegove velike pomirbene žrtve. U ime Isusa Krista. Amen. Izražavamo iskrenu zahvalnost svima koji su večeras govorili i omogućili divnu glazbu. Sada imamo povlasticu čuti predsjednika Gordon B. Hinckleya, našeg voljenog proroka. Nakon riječi predsjednika Hinckleya, sastanak će završiti, a zbor i kongregacija će otpjevati pjesmu As Zion's Youth in Latter Days. Završnu molitvu reći će Roseanne Bassett iz razreda Lovorika i Salt Lake-a. Predsjednik Hinckley.
My dear young
Moje drage djevojke, koji je to prekrasan prizor vidjeti vas u ovoj dvorani. U pratnji ste vaših majki i učiteljica. Izvan ovog konferencijskog centra, na stotine i tisuće drugih djevojaka, okupljeno je širom svijeta. Slušat će nas na više od 20 jezika. Naši govori prevest će se na njihove maternje jezike. Mogućnost da vam se obratim je ogromna odgovornost, no i prekrasna mogućnost. Molim se za vodstvo Duha Svetoga u ovome što ću govoriti. Drugi su riječ dogovorili o temi ovog sastanka. Ja ću je samo spomenuti. Ona je objavljena riječ Gospodinova, koja se nalazi u 121. odsjeku Nauka i saveza. Krepost nek hresi misli tvoje neprestance. Tad će pouzdanje tvoje u nazočnost Božju ojačati. A nauk svećeništva kapeće na dušu tvoju poput rose nebeske. Duh će sveti biti trajno društvo tvoje, a žezlo tvoje, žezlo pravednosti i istine. A gospodstvo tvoje bit će gospodstvo vječno. I ono će bez prisilnih mjera k tebi pritjecati u vijeke vijekova. Može li biti većeg obećanja od ovih značajnih gospodnjih riječi objave? To su Božje riječi, upućene proroku Jozefu u objavi. One nose sa sobom čudesno obećanje svima koji će dopustiti da im krepost resi misli njihove neprestance. Vi ste djevojke na pragu života. Dovoljno ste stare da budete krštene. Dovoljno ste mlade da budući svijet o kojem sanjate još uvijek stoji pred vama. Svaka od vas je Božje dijete. Svaka od vas je božansko biće. Vi ste doslovno kćeri svemogućeg. Nema ograničenja za vaš potencijal. Ako preuzmete kontrolu nad svojim životom, budućnost vam je ispunjena mogućnostima i zadovoljstvom. Ne možete se dopustiti uzaludno trošenje vaših sposobnosti i vašeg vremena. Velike mogućnosti stoje pred vama. Nudim vam vrlo jednostavan recept koji će vam, ako ga se pridržavate, osigurati sreću. To je jednostavan program od 4 točke. One su sljedeće. Prva, moliti se. Druga, proučavati. Treća, plaćati desetinu. I četvrta, prisustvovati sastancima. U odnosu na prvu točku, osobnu molitvu, vi ste kćeri našeg nebeskog Oca. On je vaš nebeski roditelj. Razgovarajte s njim svaku večer i svako jutro. Kleknite na kolena, izrazite mu zahvalnost svoga srca. Govorite o blagoslovima koji želite i koji vam trebaju. Nikada ne zaboravljate da je ova crkva započela sa poniznom molitvom dječaka Josepha Smitha u šumarku na farmi njegovog oca. Iz tog značajnog iskustva, kojeg mi nazivamo prvim viđenjem, izraslo je ovo djelo i danas je uspostavljeno u 160 nacija sa članstvom većim od 12 milijuna. To je ispunjenje Danielovog viđenja, kamena isječena iz stijene, bez ruku, koja se kotrla sve do na kraj zemlje. Ne samo što možete imati svoje osobne molitve, možete i potaknuti svoje roditelje da imate obiteljsku molitvu, ako je već nemate. Molitva je most kojim prilazimo našem nebeskom Ocu. Ona nas ništa ne košta, zahtjeva samo vjeru i trud. Ništa ne donosi veću nagradu od klečanja u poniznoj molitvi. To govori o ljubavi prema božanstvu kao darovatelju svega dobroga. To govori o samopoštovanju. Nema zamjene za to. To je osobna komunikacija sa Bogom. Druga točka na mojem popisu je proučavanje, što uključuje ova jednostavna riječ. Prvo je proučavanje svetih pisama. Možda ćete samo pročitati dijelove iz Starog Zavjeta, ali oni sad drže velike lekcije. Novi Zavjet je zlatni rudnik. Sadržava 4 evanđelja po Matiju, Marku, Luki i Ivanu, a također i dijela apostolske i druge zapise. Pokušajte pročitati barem jedno evanđelje, možda i Ivanovu knjigu. Kada ste gotovi s time, uzmite Mormonovu knjigu. Prije 2 godine postavio sam izazov svima u crkvi da pročite Mormonovu knjigu do kraja godine. Čudesno je koliko njih je prihvatio izazov. Svatko tko je to učinio bio je blagoslovljen za svoj trud. Kad su se udubili u to dodatno svjedočanstvo našeg otkupitelja, srce su im bilo oživljeno, a duh dirnut. Neki od vas bili su premladi da bi je tada pročitali, ali niste premladi da je sada počnete čitati. Osim religijskog proučavanja, tu je i izazov za obrazovanje. Odlučite sada, dok ste mladi, da steknete svo obrazovanje koje možete. Živimo u vrlo konkurentnom okruženju i ono će sve više tako izrasti. Obrazovanje je ključ koji će vam otvoriti vrata mogućnosti. Možete planirati brak i nadati se tome, ali niste sigurni da će do njega doći. A čak i ako se udate, obrazovanje će vam biti od velike koristi. Nemojte samo životariti, dopuštajući da vam dani prolaze bez poboljšanja u vašem životu. Gospodin će vas blagosloviti ako se potrudite. Vaš će život biti obogaćen, a pogledi prošireni, dok vam se um otvara prema novim iskustvima i znanju. Sljedeća točka je plaćanje desetine. Sjajno je obećanje Gospodina za one koji plaćaju desetinu. U suvremenoj objavi On kaže da oni izgorjeti neće. Njegove se veliko obećanje nalazi u Malahinim riječima. On je rekao, smije li čovjek prikraćivati Boga, a vi mene prikraćujete i pitate, u čemu te prikratismo? U desetini i u prinosu. Donesiti čitavu desetinu u riznicu da u mojoj kući bude hrane. Tada me iskušajte, govori Jahve nad vojskama. Neću li vam otvoriti ustave nebeske i nečuli izliti na vas punom mjerom blagoslov. A zatim on kaže nešto vrlo zanimljivo. Poslušajte ovo. Neću li zbog vas zaprijeti skakavcu da vam više ne kvari usjeva i da vam ne bude nerodna loza u polju, govori Jahve nad vojskama. Svi će vas narodi tad držati sretnima, jer ćete biti zemlja blaženstva. Kraj citata. Dok desetinu plaćamo novcem, još važnije je da je plaćamo i sa vjerom. Nikada nisam sreo nekoga tko iskreno plaća desetinu i žali se zbog toga. On radije vjeruje Gospodinu i Gospodin ga nikada ne iznevjeri. Dok sam bio mali dječak, svakog prosinca moj otac bi nas odveo preko ulice do kuće biskupa Duncana, da bismo imali godišnji intervju o stanju uplaćene desetine. Biskup nije imao ured u zgradi odjela, pa je poslove objavljao u svom domu. Svi bismo sjeli u njegovom dnevnom boravku, a zatim bi nas jednog po jednog pozivao u blagovonicu. Naše je desetine mogle biti 25 centi ili možda 50 centi, ali bila je puna desetina. On bi napisao priznanicu i upisao iznos u evidenciji odjela. Iznos je mogao biti tako maleni da je više koštalo upisati ga nego što je bio vrijedan. No, to je uspostavilo običaj kojeg se držim svih ovih godina. Plaćanjem desetine došli su nebrojeni blagoslovi, kako je Gospodin obećao. Oženio sam se tijekom velike krize, kada nije bilo dovoljno novaca, ali plaćali smo desetinu i nekako nikada nismo bili gladni i nikada nam ništa nije nedostajalo. Četvrta točka. Prisustvovati sastancima, vašim sakramentalnim sastancima. Nema zamjene za blagovanje sakramenta Gospodnje večere. To je svečani, sveti i prekrasan čin uzimanja kruha i vode, usjećanje na tijelo i krv spasitelja svih ljudi. Ne postoji drugi događaj u ljudskoj povijesti koji je tako značajan kao što je pomirbena žrtva našeg božanskog upitelja. Ništa se drugo s time ne može usporediti. Bez nje, život bi bio beznačajan. Bilo bi to bezcilno putovanje. No, s tom žrtvom, mi stječemo vječni život. Smrt nije kraj, već prijelaz u veličanstvenije postojanje. Sve je to simbolizirano u blagovanju sakramenta. Sve druge točke na dnevnom redu naših sastanaka manje su važne u usporedbi sa blagovanjem simbola žrtve našeg Gospodina. Ako poštujete ove četiri stvari, obećavam vam da će vam život biti plodonosan, sreća velika, a postignuća ogromna i zadovoljavajuća u svakom aspektu. Neka vas Gospodin blagoslovi, moje drage mlade sestre. Neka vas njegovi blagoslovi prate u svako vrijeme i u svim uvjetima. Volimo vas i molimo se za vas. Neka vam se nebesa smiješe. Ponizno molim. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
Our dear Heavenly Father, we are so
grateful to have the opportunity to participate da budemo prisutni u ovoj predivnoj konferenciji. Zahvalni smo našim vođama i inspiraciji koja nam je data. Zahvalni smo za sve naše vođe i da možemo razumjeti i da budemo biti podučeni na način na koji trebamo živjeti. Blagoslovi našeg proroka. Ovog trenutka te molimo da nam pomogneš da imamo hrabrosti da živimo po principima i po savjetima koje smo večeras čuli. Znamo da nas voliš i da možemo biti jake. Pomozi nam da krepost resi naše misli uvijek. Zahvalni smo na članstvu u ovoj crkvi i to kažemo u ime Isusa Krista. Amen.